Makale tak bulchin suaraan naannoo Tigraay mootummaa federaalaa tiin walloluu jiru jedhetti uummatis hiriira baay'eetiin karaa cufe. Taatulli akka televizyiinii irraa mul'atutti namni gabaa'ee dhaqachaa kaan makaleetti barcuma irra tataa'eetiin immoo mul'ata. Bulchiinsi haaraa mootummaan federaalaa naannoo tan bulchuuf filate Tigraayitti nageenyi deebi'uu jira jedha.
Lolli waraana federaalaa kan muummicha ministeera Abiy Ahmediif humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayiif amanamoo ta'an gidduutti gaggeessamu sadaasa afur jalqabe. Quunnamtiin jiraachuu dhabuusaaf sabaa himaaleen dhaqqabuu dhabuun gam lamaan biraa haala uumame jedhame mirkaneessuun rakkisaa ta'ee jira. Haa ta'u malee uummanni 45 biyya ollaa Sudaanitti baqachuu isaaniif kumaan kanneen lakkaa'aman immoo dhumaniiru jedhame amanama. Tigraay keessatti waggoota dheeraadhaaf deeggarsa uummataa cimaa qabu kan turan hoogganoonni waahaa gara gaarreen naannoo jiranitti baqachuudhaan waraansa riphxe loltummaa kan eegalan fakkaata. Garee waahaa keessa adda durummaadhaan kan barbaadaman Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhaabbata oduroo Eetersiif ergaa barreeffamaa jimaa ta'aarraa erganiin loltoota Eertiraatiin saamichi kan irratti raawwate magaalaan jiraattota 1,500 qabdu Maqalee keessatti hiriirri mormee akka ture ibsan. Loltoonni Eertiraa bakka mara jiru kan jedhan Dabratsiyoon Pirezidaant Isaayyaas Afaworqii diina lamaan isaanii kan ta'e irratti akka duulaniif Abiyyiin deeggaruuf jecha loltoota isaanii gara naannoo daangaatti ergan jechuudhaan irra deebi'uun himatan. Itoophiyaaf Eertiraan lamaanuu himannaa kana ni haalan. Uummati keenya kan magaalaa keessaa saamicha isaanii mormaa jira. Booji'amtoota sofarkaa qabna garuu ragaa qabatamaa walitti qabaa jirra kan jedhan kan umriin waggaa 57 qindeessaan quunnamtii raadiyoo Ribee Lolaa duraaniif Abiyyi waliin mootummaa federaalaa keessa kan turan Dabratsiyoon waa'ee saamicha jedhanis ta'ee loltoonni Eertiraa gamas jiraachuu ragaa tokko iyyuu hin dhiyeessine. Dubbiimtuu waajjira muummicha ministeeraa Abiy Billaneesiyyuum ergaan mirkanoofne akkasiif deebiin kennuun qabu jedhan ibsa duraan kennan irratti kun haasaa burjaajii garee heekamtootaati jedhaniiru. Tokkummaa mootummootaaf jaarmolii gargaarsaa rakkoo namoomaa Tigraay keessaa bakka uummati kurna kumaan lakkaa'amu waraansa sana durayyuu gargaarsa midhaan nyaataa eeggatu laajjisee akkaan yaadda'u ibsan. Jaarmoliin arjooman midhaan nyaataa, boba'aa, daawaaf reeffa lafa kaa'an hanqachuu dubbatu. Konkolaattonni gargaarsa fe'atan qophaa'anii jiraachuus ibsaniiru. Bulchiinsa yeroo fi Tigraayitti gaggeessaa olaanaa kan ta'an Muluu Naggaa akka jedhanitti mootummaan magaalaalee Humaraa, Daanshaaf, Maayikaadiraa dabalatee naannolee Tigraayiif deeggarsa gochaa jiraa jedhan. Kan umriin waggaa 52 barsiisaan duraanii ibsa EBC'f kennaniin amma naannoo sana keessa kan nuti dursa kenninuuf sabatiinsaaf seera bakkatti deebisuudha. Abiy bara 1991 mootummaa abbaa irree kan mangistuu Hayilamaariyaam aangoo gadhiisuu taane mootummaan Iwahaatiin hoogganamu kurna 3 biyyattii bulchaa erga ture booda aangootti kan dhufan waggoota 2 dura. Eertiraa waliin waliigaltee araaraa mallatteessuudhaan noobeelii nagaa badhaafaman dhiittaa mirga namaaf malaan maltummaa ture irratti tarkaanfii fudhatan. Haa ta'u malee addatti aangawoota Tigraay irratti fuulleffachuun Iwahaat irra dhiibbaa kan kaa'e yoo ta'u Abiy jalqabarra sadarkaa addunyaatti beekannaa isaan argatan hoogganoota mormitootaa hidhuuf amma immoo waraansa Tigraay keessatti fuulleffachuun qormaata keessa bu'e. Iwahaat jaalleensa waraanaa duraaniif michuun siyaasaa isaa naannoo Itoophiyaa kurnaffaa taate Tigraay irratti aangoo dhuunfaa babal'ifate jechuun himata. Abiy himannaa kana haaluudhaan yakkamtoota kanneen aangoo mootummaa federaalaatti uffatantu maaddee waraanaa biyyaa irratti haleellaa raawwatan kanneen kun uummata biyyattii dhibbarraa harka 6 qofaa bakka bu'anii fi haqaan ala aangoo hedduu of harkaa qaban ittiin jedhan. Kamisa kaleessaa galgala koongirasii Ameerikaatiin walga'ii marsariitii irratti gaggeeffame irratti namoonni siyaasaa Ameerikaa sabatiinsi dhabamuu biyya michuu Yuunaayitid Isteetsi taateef naannoo gaanfa Afrikaa guutummaa keessaa laalchisee yaaddoo qabaachuu isaanii ibsaniiru. Miseensa mana maree kan ta'an Rippaabilikaantichi Kiris Smiit akka jedhanitti maqaleen to'atamuu jechuun qabsoo hidhannootu xumurame miti yaadu.
Walwaraansi yeroo dheeraa fudhate kun hedduu nu yaaddisseera jedhan.